da hun har skræget og forsøgt at kæmpe sig fri, så har han taget en mursten, som han har fundet lige i området i nærheden. Den har han slået hende i hovedet med, hvilket har betydet, at hun efterfølgende er afgået ved døden.
En tragisk brandkatastrofe i København, et uopklaret drab på en pige, begået på en af Danmarks fredelige øer, og en gerningsmand, hvis tilståelser siden skulle blive stærkt omdiskuteret. Det er bare noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi dykker ned i et historisk sagskompleks, der på mange måder skulle blive uhyre vanskeligt for myndighederne at håndtere. Vært på dette afsnit er politihistoriker Anders Brandt Lundager, og til at fortælle om sagen har han talt med historiker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
De fleste af hotellets gæster ligger i deres senge og sover, da natportieren slår alarm. Det brænder. Ilden spreder sig hurtigt, og på kort tid står flere etager i lys lue. Natportieren kæmper febrilsk for at vække gæsterne på de øverste etager, så de kan komme i sikkerhed. Men forgæves. Nattehimlen over det indre København er oplyst af flammerne. Larmen fra branden, slukningsarbejdet og mennesker i panik fylder gaderne. Få timer efter er der stille igen. Døden har indhentet 35 af hotellets gæster.
Historiker og museumsleder på Politimuseet, Frederik Strand, tager os med tilbage til 1973, hvor sagskomplekset her tog sin begyndelse.
Det er den 1. september 1973. Vi er i centrum af København og befinder os på et hotel, der på det tidspunkt hed Hotel Hafnia. Klokken den er cirka omkring 02:40. Og det er sådan, at receptionisten på hotellet, han står og ringer op. Han ringer op til de forskellige værelser, og baggrunden for det er, at han har erfaret, at der er en stor brand under udvikling på hotellet, og den udvikler sig meget, meget hurtigt. Så han ringer op, og han forsøger at alarmere de forskellige beboere, som opholder sig på hotellet. Og der er mange udenlandske beboere indlogeret her på Hotel Hafnia på det her tidspunkt. Mens han står der og ringer op, så bryder opkaldssystemet sammen. Han kan ikke få advaret flere af gæsterne. Og derefter så sørger han for at få tilkaldt ambulance og redning, som ganske hurtigt dukker op. Men da brand og redning dukker op, har ilden udviklet sig eksplosivt. Man taler om, at det er ligesom sådan en form for ildkugle, der bevæger sig igennem hotellet. Den bevæger sig igennem elevatorskakten, og så spreder den sig til alle etager, og det går lynhurtigt. Så der er snart ild på alle etager, og ilden har jo spredt sig opad. Så det vil sige, at dem, som befinder sig på de øverste etager, de er afskåret fra at kunne søge ned. Altså der er allerede på det tidspunkt flammer over det hele, så de er fanget på de øverste etager. Og ild og røg er snart over det hele, spreder sig ind på værelserne, og de her forskellige familier, personer, som befinder sig på værelserne, de aner i virkeligheden ikke, hvad de skal gøre. Nogle forsøger at søge tilflugt i badekar, hvor der er vand, for at udskyde, hvad der skal ske, måske kunne overleve frem til, at brand og redning kan komme frem. Andre de søger udenfor, altså ud på gesimserne, for at undgå flammerne, som begynder at komme ind på værelserne. Så det er jo en forfærdelig situation, de forskellige gæster de befinder sig i på det her tidspunkt. Og der er også nogle af gæsterne, som bliver reddet af brandfolkene. Det lykkes i nogle tilfælde at få nogle lange stiger op, også til de øverste etager, og få reddet nogle af gæsterne ned. Og der er også enkelte gæster, som det lykkes at springe ud fra deres vinduer, og så springe ned på gesimserne nedenunder, og så at den vej blive reddet ud. Men der er utrolig mange, som omkommer i flammerne. Der er faktisk 35, som dør under branden. Så det er en på alle måder en fuldstændig forfærdelig sag, som her er fundet sted.
Efter den store katastrofe på Hotel Hafnia rejste der sig hurtigt det store spørgsmål om, hvad der egentlig var sket. Hvordan var branden opstået? Frederik Strand fortæller.
Der bliver udarbejdet meget omfattende brandrapporter i forhold til sagen. Og brandrapporterne kan ikke fuldstændig utvetydigt fastslå, hvad årsagen er til branden. der er tale om, at der måske kan være nogle elektriske installationer, som måske har selvantændt. Det er en mulighed. Men det, man primært peger på, det er, at branden er blevet antændt. At det er en pyroman, som har foranstaltet branden på Hotel Hafnia. Og det, som man særligt kigger på, det er et tekøkken på hotellet, hvor man mener, at branden er opstået. Og der har man en formodning, en ret velbegrundet formodning om, at der har været en inde i det her tekøkken og antændt branden, og så har branden fra tekøkkenet spredt sig til resten af hotellet. Så det er i virkeligheden politiets teori, at en pyroman har været på spil og har antændt branden på Hotel Hafnia.
Politiet måtte altså iværksætte en efterforskning for at indkredse, hvem gerningsmanden til den påsatte brand kunne være. Og som led i politiets undersøgelser, startede man med at se nærmere på de gæster, der havde været indskrevet på hotellet den nat, hvor branden var blevet påsat.
Man kigger alle de overlevende gæster efter, kan man sige, i sømmene. Og der er især en gæst, som man er opmærksom på, fordi pågældende gæst har indlogeret sig under falsk navn og er tidligere straffet. Og det er man selvfølgelig særlig interesseret i fra politiets side, ligesom at få afklaret, hvorfor har vedkommende indlogeret sig under falsk navn. Kan det måske have en eller anden form for relation til branden? Og der er det så sådan, at denne her mand kommer i søgelyset, og politiet har en formodning om, at han måske har foranstaltet branden på Hafnia. Det, der er problemet i forbindelse med politiets teori, det er, at Ekstrabladet efterfølgende kan afklare, at manden han rent faktisk bliver reddet ud af redning efterfølgende. Så hvis han har foranstaltet branden, så skulle han nærmest have gjort det på et tidspunkt, hvor han ikke selv kunne søge bort. Altså, det er jo nærmest en form for selvmord. Så det, at Ekstrabladet blandt andet kan påvise, at han bliver reddet ud af flammerne, betyder, at politiet må opgive den her mand som mistænkt og lade ham gå.
Hvad der havde synet af et oplagt mistænkeligt forhold, blev altså hurtigt forkastet igen. Politiet måtte søge andre veje i efterforskningen, men det var ikke nemt. Frederik Strand fortæller.
Der sker faktisk ikke særlig meget. Altså efterforskningen, den går grundlæggende i stå her efterfølgende. Der bliver udarbejdet en endelig brandrapport i forhold til forløbet på Hotel Hafnia, men der er ikke nogen, der som sådan bliver stillet til ansvar, og der er heller ikke noget, der sker i forhold til en videre efterforskning. Så sagen bliver grundlæggende henlagt i årene herefter, og man må opgive at finde den mulige pyroman, som har stået bag ildspåsættelsen, så efterforskningen den glider i virkeligheden ud i sandet.
Politiet havde så godt som ingenting at gå videre med, og sagen om den forfærdelige brand på Hotel Hafnia måtte forløbigt henlægges. Eller det vil sige, indtil en række andre mistænkelige brande flere år efter hærgede Nordsjælland.
I midten af 1980'erne, der er der en lang række brande, som finder sted i Helsingør og i området omkring Helsingør. Og de brande, de påsat, der er en pyroman på spil, og der er mange brande. Og der er to personer, som mister livet i forbindelse med de her brande. Der er en brandmand, der mister livet, og der er en ung kvinde, som mister livet på meget, meget tragisk vis. Hun brænder inde i forbindelse med en af de påsatte brande. Og det betyder, at Rigspolitichefens rejseafdeling, altså det, der populært kaldes rejseholdet, de bliver tilkaldt, og de begynder at undersøge de brande, som er blevet påsat i området.
Det er en kold decemberdag, da en ukendt person sætter ild til en S-togsvogn ved Hillerød station. Ildspåsættelsen er bare det seneste tilfælde i en lang række af påsatte brande, der i de seneste år har hærget Nordsjælland. Det brænder bogstaveligt talt om ørerne på rejseholdets kriminalbetjente. Men denne brandstiftelse ved Hillerød station skiller sig alligevel ud. Flere vidner har nemlig set en mistænkelig mand. Manden virkede psykisk udviklingshæmmet, og så var han iført en karakteristisk blå strikhue.
Få dage efter, der var blevet sat ild til S-toget i Hillerød, modtog politiet en henvendelse fra ansatte på en døgninstitution i Nordsjælland for voksne med særlige behov. Her fortalte man, at der boede en psykisk udviklingshæmmet mand på døgninstitutionen, der umiddelbart kunne passe på signalementet. Mandens mentale alder svarede til en 8-årigs, og han bar til daglig en blå strikhue, præcis som den efterlyste. Politiet anholdt manden og sigtede ham for ildspåsættelsen i Hillerød, og han gik til bekendelse. Han indrømmede, at han havde sat ild til togvognen.
Men man har også en formodning om, at pågældende mand står bag de andre brande, som er udført i Helsingør-området. Dermed så har man jo en mulig gerningsmand til en lang række brande, og herunder altså også to dødsbrande, som har fundet sted. Det, der er problemet med den pyroman, som man har pågrebet her, det er, at han er mentalt udviklingshæmmet. Og det vil sige, at hans mentale tilstand gør ham meget vanskelig at afhøre. Så den afhøring, der bliver påbegyndt i forbindelse med ham, indeholder en lang række overvejelser omkring, hvordan man skal ligesom, ja, gradvist afhøre ham, og også få ham til, om muligt, at tilstå de andre brande, som har været i Helsingør-området. I den forbindelse, så bliver han jo kørt rundt til påvisning i de områder, hvor brandene har været. Og en efter en, så tilstår han de her forskellige brande. Og det sker meget gradvist, og det tager meget lang tid. Det skal siges, det er ikke noget, der sker fra det ene øjeblik til det andet. Afhøringen foregår med stor varsomhed, og påvisningerne foregår også med stor hensyn til manden og med stor varsomhed, fordi det store problem i forbindelse med denne her sag og afhøring af pågældende mand er jo, at man ikke må få ham til at tilstå ting, som han ikke har begået på baggrund af, at han er mentalt udviklingshæmmet. Så det gør sagen meget, meget kompliceret.
Under de mange afhøringer af manden med den blå strikhue, indrømmede han gradvist at stå bag flere af de brande, der i længere tid havde hærget Nordsjælland. Men der fandtes også andre steder i Københavnsområdet, hvor flere uopklarede, påsatte brande havde fundet sted. Og det forhold fik rejseholdets efterforskere til at overveje, om pyromanen måske også kunne have været involveret i andre brande. Frederik Strand fortæller.
Der har været to brande på fabrikker i Københavnsområdet, herunder blandt andet en lysfabrik, der hedder Pigerlys. Og det betyder, at manden han bliver også fragtet til Københavnsområdet, hvor han bliver kørt forbi de områder, hvor der har været brande, som fortsat er uopklaret. Og i forbindelse med, at pyromanen bliver kørt rundt til påvisning de steder, så tilstår han også de brande. Og i forlængelse heraf, så passerer de også Hotel Hafnia. Og i den forbindelse, så nævner pyromanen, at her har der jo været en brand. Og siger jo i forlængelse heraf, at det ønsker han jo ikke at tale mere om. Og her der skal det siges, at der er en efterforsker, som særligt er sat på sagen. Han står næsten alene for hele det her sagskompleks. Og pågældende efterforsker, som er efterforskningsleder på hele sagen omkring pyromanen, han har begyndt at lære pyromanen rigtig godt at kende. Han ved, at der er nogle forskellige punkter, som er vigtige at være opmærksom på. Og blandt andet så er det sådan, at pyromanen tilstår aldrig med det samme at have begået en forbrydelse. Først så kan det være sådan, at han benægter, eller bare lige taler løsligt om det, og så siger, og det skal vi ikke tale yderligere om. Og det han er opmærksom på, han er begyndt at lære ham rigtig, rigtig godt at kende, fordi han jo har efterforsket de her sager og afhørt ham igennem måneder. Og han bliver nu opmærksom på den her Hafnia-sag. Og han får en fornemmelse af, at pyromanen, ligesom det havde været tilfældet med mange af de andre tidligere ildsforsættelser, der er det sådan, at man gradvist skal få afhørt ham på en sådan måde, at han kommer frem til en form for tilståelse af, hvad han har gjort. Og det er så det, han også gradvist begynder i forhold til Hafnia-sagen.
Rejseholdets efterforsker forsøgte altså over det næste lange stykke tid at bore i, om det kunne være en kobling mellem branden på Hotel Hafnia og pyromanen, der på det her tidspunkt var dømt til anbringelse på en sikret institution. Frederik Strand fortæller.
Det tager måneder at afhøre ham her. Det er sådan, at han har ham inde til afhøring, altså pyromanen og efterforskningsleder afhører ham, og taler sig kontinuerligt ind på, hvad der er sket, og så kan der måske gå uger inden næste afhøring, kommer han tilbage, så fortsætter afhøringen. Fordi det er utrolig vigtigt, at der ikke bliver lokket noget frem, som vedkommende ikke har begået. Men gradvist er det altså sådan, at pyromanen begynder at tilstå og forklare, hvad der er sket, og tilstå at stå bag branden i Hotel Hafnia tilbage i september 1973. Og han beskriver, hvordan han er gået ind i bygningen, Hotel Hafnia. Der er ingen, der har observeret ham. Der er ingen vidner, der kan bekræfte, at han har været inde på Hotel Hafnia. Der er ingen, der ser ham. Og han er gået ind i bygningen, han har fundet op til det her te-køkken, Og i det tekøkken, der har han sat ild på noget materiale, der er derinde ved hjælp af noget tændvæske. Og efterfølgende, så har han onaneret, og så har han forladt stedet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at han har et særligt modus, altså en særlig fremgangsmåde. Og hans fremgangsmåde er seksuelt betinget. Pyromani er seksuelt betinget. Det er relativt fastslået, kan man sige. Og i det her tilfælde, der gør det sig også gældende. Så pyromanen har en fremgangsmåde, der består i, at han antænder en brand, efterfølgende onanerer og stiller sig uden for den bygning, som er blevet sat i brand, og observerer, hvad der foregår, observerer branden. Så der er altså en form for seksuelt motiv i det, der foregår. Og det gør sig også gældende i forbindelse med Hafnia-branden. For der er det sådan, at da han så har sat ild til det her tekøkken, så forlader han Hotel Hafnia og stiller sig uden for bygningen og observerer branden. Og ser, hvordan hotellet brænder ned, og hvordan nogle af de her mennesker, der er i vinduerne, brænder op osv. I virkeligheden meget, meget frygteligt. Og i den forbindelse, der er det sådan, at der måske er et vidne, som observerer ham foran hotellet. Muligvis, så er der en politimand, som observerer ham. Fordi der er en politimand, der i forbindelse med senere afhøringer nævner, at han foran hotellet, mens det brændte, observeret, hvad han karakteriserer, altså politimanden, som et nokkefår. Og med nokkefår, der menes der en person, som er sådan lidt tilbagestående. Han siger politimanden i afhøringer, at han altså så det her nokkefår, som havde en særlig klædning, havde sådan en form for, tror jeg nævner, hvid klædedragt og mørke briller. Og det er en beklædning, som pyromanen typisk går i. Så måske har pågældende politimand observeret pyromanen foran Hotel Hafnia. Vi har ikke andre vidner, der ellers kan knytte personen til gerningsstedet. Men det er altså det, pyromanen tilstår overfor efterforskningslederen, at han står bag branden på Hotel Hafnia, der har kostet 35 personer livet, og hans baggrund for at begå den forbrydelse, den var altså på sæt og vis seksuelt motiveret. Det store problem i forbindelse med hele det her sagskompleks, det er, der er så godt som ingen tekniske beviser, eller der er faktisk ikke rigtig nogen tekniske beviser. Det, der er baggrunden for hele sagens fundament, det er tilståelser fra pyromanen. Så det er pyromanens egne tilståelser, beskrivelser af, hvad der er foregået, der er fundamentet for sagens, om man så må sige, opklaring. Og det gør den jo enormt kompliceret, ikke mindst fordi pyromanen er mentalt tilbagestående. Så det er en meget, meget vanskelig sag, og det er måske en af de mest komplicerede efterforskninger, som vi har set i nyere tid. Og man må også sige, skal jo nok også ende med at blive en af de mest omdiskuterede drabssager, som vi også har haft, fordi der er hele problematikken omkring, hvor meget lid kan vi sætte til en tilståelse, som er fremkommet igennem lange afhøringer af en mentalt tilbagestående person.
Der var med andre ord ingen tekniske beviser, der kunne knytte manden med den blå strikhue til Hafnia-branden. Til gengæld kunne man forsøge at efterprøve nogle af de faktuelle forhold omkring hotellet og hændelsesforløbet omkring branden, som pyromanen havde beskrevet dem i afhøringerne. Frederik Strand fortæller.
Det skal jo siges, at også det er lidt omdiskuteret. Altså, hvad har han egentlig observeret? Men noget, som vi nok godt kan fastslå, det er, at der er en række forhold, som står ret fast, hvor han faktisk beskriver nogle faktuelle forhold, som han ikke burde vide, medmindre han havde været på stedet, da branden fandt sted. Blandt andet så nævner han, at lyset, det går. Han står foran bygningen, og der siger han så under afhøring, at han observerer, at lyset forsvinder ude på gaden. Og det er rigtigt, fordi da brandvæsenet skal sætte deres lange stiger op, så rammer de elforsyningen eller de elledningerne, og det betyder, at lyset sådan ganske kortvarigt forsvinder. Og det er sådan set rigtigt nok. Så der er nogle faktuelle forhold, som egentlig passer med, hvordan begivenhederne var, og som han ikke umiddelbart burde kende, medmindre han havde været på stedet. Noget, man også finder ud af, det er, at han har en næsten fotografisk hukommelse på en række områder. Altså han kan beskrive præcis, hvordan farven på noget var, og hvordan indretningen var i sådan ret minutiøse detaljer. Og det er også noget, som man ser som sådan et tegn på, at han var på stedet, og derfor kunne beskrive tingene meget, meget klart og præcist. Det har der så også efterfølgende været en smule diskussion omkring, altså hvor meget lid kan man fæste til, hvad han lige konkret beskrev, blandt andet omkring interiøret. Men altså, han har en række meget præcise beskrivelser af, hvordan forholdene var, som gør, at man fæster meget lid til hans udtalelser under afhøringerne.
13 år efter den tragiske brand på Hotel Hafnia, havde man altså fundet frem til en mand, der tilstod at have påsat branden på hotellet. Men inden der kunne fældes dom, skulle domstolene forholde sig til skyldspørgsmålet i sagen. Frederik Strand fortæller.
Retten fæster lid til hans forskellige forklaringer og tilståelser, så hans tilståelser bliver fundament for, at han egentlig efterfølgende bliver dømt i sagen. Så man fæster lid til hans forskellige tilståelser, ikke mindst fordi man også har været ude på de her meget, meget grundige påvisninger. Altså det er vigtigt at være opmærksom på, at man tager ud til de steder, hvor forbrydelserne er blevet begået, og på de steder, der forklarer han, hvad der er foregået. Og de påvisninger er meget, meget grundige. Og det er ikke kun efterforskningslederen, der er derude. Det er også forsvaren, der er derude. Det er anklageren, der er med derude. Så der er flere personer derude, hvoraf alle er enige om, at de beskrivelser, som pyromanen kommer med, er klare, præcise og indeholder nogle detaljer, som han ikke bare kan have opfundet.
Pyromanen blev efterfølgende idømt anbringelse på ubestemt tid for at påsat branden på Hotel Hafnia, der kostede 35 mennesker livet. Men det stopper ikke her, for pyromanen tilstod sidenhen også at have et andet liv på samvittigheden.
Sagen er den, at pyromanen har tidligere været på et hjem for mentalt udviklingshemmede. Og på det hjem, der har de haft en ferietur til Fanø. Den tur, den har fundet sted i maj 1980. Og på det tidspunkt, hvor de har været afsted, og de har besøgt Fanø, der er der blevet begået et meget omtalt drab på Fanø, det såkaldte Annette-drab. Det er en ung pige på 15 år, som er blevet myrdet, mens hun ligger i en strandgryde. Og det er så sådan, at der er en af de pædagoger, som har været med på den her tur, som kontakter politiet og fortæller, at han har været over med pyromanen og de andre beboere på det sted, hvor han har opholdt sig. De har været over der på Fanø på det tidspunkt, hvor Annette blev myrdet. Det vil han bare oplyse politiet om. Og dermed så bliver politiet jo sporet ind på, at pyromanen muligvis ikke bare har været involveret i forskellige ildspåsættelser, der har haft fatale konsekvenser, men måske også kunne tænkes at have været involveret i drabet på Annette. Og derfor så bliver han indhentet til nye afhøringer af efterforskningslederen.
Efterforskningslederen for rejseholdet kendte efterhånden pyromanen rigtig godt, og politimanden var tilsyneladende i stand til at få manden med den blå strikhue til at tale.
Han forholder sig egentlig på samme måde som i forhold til Hafnia-branden. Det vil sige, i starten så taler han ganske kort om det. Han nævner at for eksempel, at han så hende. Han så Annette, nævner han. Men vil så ikke tale yderligere om det. Så på den måde, så er han i første omgang sådan, taler om det ganske kort, men er så ellers afvisende. Han bruger også ofte sådan en betegnelse om, at det må koste hovedet og sådan noget. Han har sådan nogle mærkelige betegnelser omkring det her med, i forhold til, hvordan han har været involveret i nogle af de her sager her. Så efterforskningslederen, han fortsætter egentlig de metoder, som han benyttede i forbindelse med Hafnia-sagen. Altså sådan at pejle sig ind på, hvad er det egentlig, han vil sige, og så gå bort fra afhøringen igen, og så vende tilbage, og så optage måske, eller genoptage sagen flere dage efter. Så gradvist får han pejlet sig ind på, hvilken relation pyromanen har haft til drabet på den unge pige Annette. Og det ender med, det er, at pyromanen tilstår at have begået drabet på Annette. Og han fortæller, at han har været ude at gå på stranden. Han har opholdt sig på stranden igennem længere tid. Og i den forbindelse, der har han så set først et par, som befinder sig ikke så langt fra Annette. Og det er et elskende par, og dem har han stået og observeret. Og da han har stået og observeret dem, så er han blevet sådan seksuelt opstemt. Så er han kommet forbi Annette, som har ligget alene i den her strandgryde. Og så har han gået hen til hende, og han har talt til hende, og derefter så har han forsøgt at voldtage hende. Og i forbindelse med det, så har han, da hun har skræget og forsøgt at kæmpe sig fri, så har han taget en mursten, som han har fundet lige i området i nærheden. Den har han slået hende i hovedet med, hvilket har betydet, at hun efterfølgende er afgået ved døden. Og det lykkedes ham ikke at gennemføre en fuldbyrdet voldtægt. Og efterfølgende så forlader han så stedet og vender tilbage til de andre beboere, der opholder sig på et feriested i nærheden. Og der kommer han ind, og der er der nogle vidner, der mener har observeret, da han kommer ind på stedet, og han er meget ophidset, slår sådan nogle ting. Men med andre ord, han tilstår altså også her drabet på Annette, og det er nogenlunde samme metode, som efterforskningslederen bruger i forhold til afhøringsteknik, som gjorde sig gældende i forbindelse med Hafnia-sagen.
Som i de øvrige sager, forelå der ikke noget teknisk materiale eller nogen samtidige vidneafhøringer, der håndfast kunne koble pyromanen til den frygtelige forbrydelse, der var blevet begået på Fanø 10 år forinden, Frederik Strand fortæller.
Det store problem i forbindelse med drabet på Annette, det er, at der er jo rent faktisk nogle genstande omkring hende. Der er murstenen, der er en bog, hun også læser i. Der er for eksempel også hendes tøj og så videre. Altså, der er jo faktisk nogle tekniske spor, men på det her tidspunkt her, ulykkeligvis, der er der jo ikke mulighed for, at man kan tage DNA-prøver. Det er lige inden de første DNA-prøver bliver taget, bliver sikret i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, men vi har det ikke her på det her tidspunkt endnu. Så der er ingen tekniske beviser, som kan knyttes til pyromanen. Der er kun tilståelser og beskrivelser af tilståelsen, som kan bruges til at knytte ham til drabet på Annette. Så igen må man bero på de meget minutiøse beskrivelser, som pyromanen kommer med i forbindelse med hans beskrivelse af, hvordan han myrdede Annette. Og det gør selvfølgelig igen sagskomplekset meget, meget specielt.
Endnu en gang var det afgørende bevis mod manden med den blå strikhue de tilståelser, som han selv havde afgivet. Igen skulle domstolene tage stilling til skyldspørgsmålet i den komplekse sag.
Retten vurderer det som overbevisende, at han skulle have begået drabet på Annette, og de beror fortsat på hans meget minutiøse forklaringer af, hvordan det har foregået. Og selvfølgelig også en påvisning. Altså, han er ude på gerningsstedet og beskriver, hvordan det helt konkret har foregået. Så påvisning og tilståelser ligger til grund for, at retten også dømmer ham for drabet på Annette, og altså dermed betinges det jo så, at han skal fortsætte den forvaringsdom, han allerede har fået i forbindelse med Hafnia-sagskomplekset og alle de mange andre pyromanbrande, han har tilstået.
Manden med den blå strikhue blev over de tre forskellige sagskomplekser, altså de påsatte brande i Nordsjælland, Hafnia-branden og drabet på Fanø, dømt for i alt 38 menneskers død. Selv var han anbragt på en sikret institution indtil sin død i 1997. Sagskomplekset og dommene er særligt i nyere tid blevet stærkt omdiskuteret. Frederik Strand fortæller.
Det store problem og det, der har gjort, at sagen efterfølgende er blevet taget op og blevet diskuteret både i bøger og i tv-udsendelser efterfølgende, det er spørgsmålet om, hvor meget tillid man kan have til de tilståelser, som pyromanen er kommet med. Altså, han er mentalt udviklingshæmmet. Han har været igennem et afhøringsforløb, som har strakt sig i virkeligheden over år nærmest. Og dermed skal det selvfølgelig ikke være sagt, at efterforskningsleder har forsøgt at få pyromanen til at tilstå noget, han ikke har gjort. Det er ikke tilfældet. Men spørgsmålet er, om pyromanen gradvist ligesom er blevet trukket ind i en række tilståelser af en række forbrydelser, som han ikke har begået. Simpelthen fordi der er nogle utrolige kompleksiteter i at afhøre en person, som er mentalt udviklingshæmmet, og som jo på sæt og vis befinder sig i en meget sårbar situation i sådan afhøringssituationer. Det er nok det, der er den primære baggrund for, at sagen er taget op igen og blevet så omdiskuteret. For hvordan gør man det på den rigtige måde? Omvendt kan man sige, at pyromanen blev jo dømt. Der var en domstol, som fældede dom over ham, både i forbindelse med Hafnia-sagen og en række andre pyromanbrande og drabet på Annette. Og såvel anklager som forsvarer og dommer var rent faktisk overbeviste omkring, pyromanens skyld. Og det står den dag i dag fast, og der er som sådan ikke nogen, der afgørende og endelig har rokket ved den konklusion. Så det er jo sådan set det, vi må gå ud fra i forhold til den her sag. Altså, der er en række kompleksiteter i forhold til, hvordan forløbet har været, men dommen blev endelig fældet, og der var ikke nogen tvivl omkring dommen. Så det er nok en sag, som man fortsat vil diskutere også i fremtiden, men vi fandt altså en gerningsmand i forhold til Hotel Hafnia og drabet på Anette, og det er endnu ikke blevet ændret i forhold til, hvad der ellers er kommet frem i forbindelse med hele det her sagskompleks.
Den særlige klageret afviste i 2022 at genoptage straffesagen relateret til branden på Hotel Hafnia og drabet på Fanø. Anmodningen om genoptagelsen var blevet fremsat af pyromanens søster, efter at en bog og et dokumentarprogram på TV2 i 2020 rejste tvivl om politiets efterforskning af sagen. I sin kendelse lagde klageretten vægt på, at den dømte havde været død i over 25 år, og at begge forbrydelser lå mere end 30 år tilbage i tiden. Klageretten vurderede, at dommeren havde behandlet sagen yderst grundigt, men klageretten understregede også, at politiets afhøringer på daværende tidspunkt, citat, ikke lever op til nutidens standarder for afhøring af psykisk afvigende kriminelle. Tak til forfatter, historiker og leder af Politimuseet, Frederik Strand. Vært på denne episode var historiker Anders Brandt Lundager. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.